Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2, Donosti osoan eta inguruko herrietan irrati bidez, edo bestela munduko edozein puntutan zaudela, jantzakun.org web horrian sartuta, entzun ahal izango gaituzu. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guzti guztiei. Eta amalaugarren urteko urriak bat dugu gaurko aste azken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero. Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten dira. Gainea, ateak zabalik ditugu irratsaio berriei tarte egiteko. Gainera, ba, irratsaio berriak badauzkagu iragartzeko duela ja hiru aste, bi aste eta erdi, larumatenetan izango da hirugarrena, nahasmaz irratsaio berria hasi dugu, bertan disjokeiei tartea egiten diogu eta ordubeteko sesioak eskaintzen ditugu. Eta horietako asko konuntza datoz, Jantzakun irratiko egoitzara hemen Txondorran, gure estenatoki txikian grabazioak egitera, nahasmaz horretarako. Adibidez, larumat honetan Manu Pogoren txanda izango da. Eta urrengo astelenean arratsaldeko 6:30 Inigo Art disjokeia etorriko da musika grabatzera eta grabazio hori urrengo larunbatean eskainiko dugu. Eta irratsaio berri gehiago, ostegun hontan, hau da, bihar gauean 8:00 kaleko ipuinak iratirekin irratsaio berria martxan izango dugu bihartik aurrera, esan bezala. Eta urrengo larunbatean, astionetako larunbatean ez, urrengo asteko larunbatean, altza teloia. Tornabarro gidatutako antzerki gintzari buruzko irratsaioa izango dugu larun batero 4:00-5:00. Gainera, Itziarrek ere, musika klasikoari zuzendutako irratsaio bat egingo du laister. Asteazkenetan, 3:00-4:00. Proposamenen bat edo beste badugu ere hor, baina oraindik zehaztu gabe dago. Baina aipaturikoak ja martxan izango ditugu segidan. Jantxakun irratiko eguerdiko hau txamagazine honetan, aste azken eta ostegunero egiten dugu, eta aktualitatea jorratzen dugu irratsaio honetan. Egun horietan egiten dugu 12:30 ordu bitara zuzenean, irratsaio hau errepikapena kurrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:30-9:30, eta bestela edozin momentutan irratsaioa bukatu ondoren gure web orrian jartzen dugu grabazioa, beraz, grabatu entzun deskargatzeko aukera izango duzu. Gure web horrian saratuta, janjakun.org. Antxe daude ere, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, deskribapenak, parte hartzeko moduak, kontakturako, Facebooka, Twitterra, emaila, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, irubebikoitza.janjakun.org web horrian streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, zuzenean jarrai gaitzakezu. Oh, Bueno, bagaurko eguerdiko hau txamagazinean, asteko azken orduko berriekin hasiko dugu, eta Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Eta ordu batetan, Tania de Sousaren disko berriaz arituko gara, Tania Tank, eta Taniarekin elkarrizketa bat itzartuta dugu. Ordu horretan, ordu batetan, telefonoz izango dugu Tania de Sousa gaurkoan eguerdiko hau txamagazinean. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrela xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Bueno, ba, dena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin asteko beraz helduko diogu hasiera honetan normalean egiten dugun bezala eguraldiaren tarteari azken orduko berrien atalean. Tarteka hodeiak eta urdinguneak dauzkagu. Arratsalderako eguzki pixkat ikusiko dugula dirudi baina gauerako berriro lainorteria sartuko da. Temperaturak 21 gradutan izango ditugu gehienez. Itxasoari begira, uraren temperatura 20 eta 21 gradu tartean dago. Itxasgora arratsaldeko 8 zerditan izango da eta itxasbera eguerdiko ordubitan. Errepidei begira bilaboraben istripu bat izan da bain dela gutxi, N bat errepidean Madrilerako, norabidean errepide irtera bat konkretuki. Mendaron lanean ari dira, apezortzian Bilborako norabidean. Goitentxeko linearen aurkako plataformak antolatuta, herri batzar irekia egin zuten joan den ostiralean, seguran, itxaso deikaztelu linearen inguruko hausnarketa egin zuten, eta aurrerantzean eman beharreko pausoak finkatu zituzten. Bide horretan, protesta ekitaldi bat antolatzen ari da plataforma, urriaren 25erako, Goierriko eta Nafarroako herritarrak bat eginda, Donostiako kaleetan, proiektua behin betiko bertan bera usteko eskatuko dute. Kontu gehiago, azken orduko berriekin jarraituz. Juan Carlos, garkatu, gaur, atzo aurkeztu zuten Donostiako Juan Carlos Izagirre alkateak. Eta Donostiako udalaren saileko zuzendariek Donostia 2016ari begira udaletik egin beharreko lanak kudeatuko dituen lantaldea. Lantalde horretan, alkatetza eta udalaren sail guztiak elkarlanean ariko dira. Juan Carlos Izagirrek adierazi duenez, Donostia 2016 aukera moduan ulertu behar dugu. Bulegoa egiten ari den programa kulturalaz gain, guk hiri bezala proiektuak eskatzen dizkigun aukerak ehuneko ehunean baliatu behar ditugu. Horrekin batera hiria 2016erako prestatuta eduki behar dugu. Eta horretarako osatu dugu lantalde hau. Lantalde horretan alkateaz gain barneratuko dira udalaren atal eta sail garrantzitsuenetako zuzendariak, partaidetza, Donostia kultura, sustapena, Donostia turismoa, mugikortasuna, udal informatika zentroa, hiri azpigitura eta zerbitzuak eta estrategia bulegoa. Txuri Aramburu lantaldearen koordinatzaileak azaldu duenez, astero elkartuko da lantaldea alkatearekin. Donostia 2016 udalean sortzen dituen erronka guztiei denon artean eta bakoitzak bere sailetik aurre egiteko. Lantalde honek zazpi erronka nagusi izango dituela nabarmendu du Donostiako alkateak, mugikortasuna, bisitariei harrera egitea, ingurumena, kaleen garbiketa eta hondakinen kudeaketa, prebentzioa eta segurtasuna, baimenak eta tramiteak hobeto kudeatzeko leiatila bakarra jartzea eta administrazioa modernizatzea. Mugikortasunari dagokionez, Donostia Europa mailako erreferentzia izan arren egungo norabidean sakontzeko beharra ekarriko du Donostia 2016. Honela lantalde honek honako erronkei erantzun beharko die. Irira nola iritsi eta iria nola mugitu, garraio publikoaren eta pribatuaren arteko oreka, aparkalekuen kudeak eta bar. Bisitari harrera egiteari begira, laster harrera plan bat osatuko dutela iragarri dute. Harrera plan horretan, bisitariekin harremana izango duten sektore guztiei maila askotako tresnak eskainiko zaizkie, formazio aldetik, seinaletika aldetik, hizkuntzen trebakuntza aldetik, beste emat ekimenekin batera. Ingurumenari eta hiri zerbitzuei dagokionez, batetik CO2 isuria gutxitzeko neurriak landuko dituzte, bestetik azterketa zabala egingo dute kale garbiketan, parke eta hondartzen txukuntasunean edo hondakinen kudeaketan hartu beharreko neurriez. Horiekin batera kale argiterian egin beharreko aldaketak eta hartu beharreko neurriak ere landuko dituzte. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak nabarmendu duenez, Donostia 2016erako egingo dugun lana ez da bakarrik Donostia 2016erako izango. Guretzat, hiri mailan eta udaletxe mailan Donostia 2016 aukera ezin hobea da, hirian hobetu behar ditugun gauza asko hobetzeko. Hori izango da Donostia 2016 utziko digun beste gauzetako bat, hiri bat hobea eta administrazio bat hobea. Eta gai honekin oraindik ere kontu gehiago aipatu behar ditugu Donostia 2016erekin. Agenda kulturala zaratago, kultur hiriburutzak bisitari andana erakartzea espero dute. Eta hiria prestatu beharra dagoela azpimarratu dute. Euken sese sustapeneko zuzendariak adierazi duenez, Donostia 2016 3.800 lanpostu sortzea aurreikusi dute. Hortaz gain, prestaketa lanen artean sortuko lirateke aireportuekin loturak hobetzea, mugikortasuna hobetzea, bisitariak jasotzeko nahikoa leku prestatzea, iria txukuntzea eta bar. Donostiarrek kultur hiriburutzarekin disfrutatzea nahi dugu eta kanpotik datozen bisitariak ere ahoz apore onarekin itzultzea nahi dugu, esan du Txuri Aramburuk. Gipuzkoako diputazioak uste du harrigarria dela Arantza Tapia Jaurlaritzako garapen ekonomikoko sailburuak bakarrik Gipuzkoako aberastasun zergari erreparatzea eta ez ondare zergapetzen duten harmonizatu gabeko zerga denei. Aldundiak dionez, sailburu batek Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde guztiak errespetatu beharko lituzke. Tapiak atzo esan zuen ogasuna kalte egiten ari zaiela familien enpresei. Eta kiroletan sartuta Reala, Alberto de la Bella baikorra da eta Realak Valentziaren aurka hasitako hobekuntzak azkenean sarie izango duela sinetsita dago. Are gehiago liga hasiera dirudiena baino hobea dela uste du. Merezi baino puntu gutxiago ditugu, baina hori ere zerbaitegatik da. Gol gutxiago jaso behar ditugu. Arlo pertsonalean bere mailarik onenean ez dagoela onartu du ezkerregalekoak eta demoraldi hasierako partidak eragindako nekeari egotzi dio.
Baten gainean zebien mutil kaskara ultakoldarra ez nazazuen.
Egoi Intxauspek ez du jarraituko San Pedro entrenatzen arraunean eta ura ordezkatzeko klubeko zuzendaritzak aspaldiko lagun baten alde egin du Aitor Baldaren alde. Balda lau urtez izan zen San Pedroko entrenatzaile 2006-tik 2009-ra. Beraz, bost urte geroago itzuliko da etxera. San Miguel Ligan sendotzea izango du helburu nagusia Kontxako bandera ahaztu gabe. Aurten etzen sailkatu Kontxarako.
Donostia Arraun Lagunak elkartea arraunari biladabil, izan ere 2014-2015 demoraldiari begira emakumeen trainerua uretaratu nahi du. Klubak bere Facebook orriaren bidez zabaldu die deia emakume arraunzalei. Euren tostetan arraunean egitera anima daitezen. Dagoeneko elkarteko arraunariak direnen izenak jarri dituzte marrazki batean, eta trainerua osatzeko falta diren gainontzeko sei arraunariak eta patroia lortzea dute helburu. Interesa duenak, Nesken trainerua abildua@gmail.com posta elektronikora idatz dezake. Momentu honetan hiriak ez du emakumeen trainerurik. Bere garaian 2009-an Urkirolakek saiakera bat egin zuen eta urte hartako Kontxako banderaren sailkatze estropadan parte hartu zuen emakume talde batek. Ez zuen sailkatzea lortu eta ordutik ez da Donostiako emakumeen beste trainerurik osatzea lortu. Iragarri dugun bezala gaurkoan Tania de Sousaren Tania Tank diska aurkezten ari gara eta bertako bere disko berri honetako abestiak entzuten ditugu irratsaio osoan zehar eta konkretuki ba Tania bera dugu telefonoz bestalde eta berak bueno ba zenbait datu eta bueno ba galdera erantzungo dizkigu segidan bere diskoren inguruan beraz lenik eta behin agurtuko dugu Tania kaixo zemoz
kaixo zemoz
Ongi etorri, gure eguerdiko atxamagazin honetara, eta eskerrik asko dure gure deia jasotzeagatik.
Zuei.
Bueno, esan bezala, zure diska hau kalean atera berria da, Tania Tank izenarekin, eta pixka bat entzulegoak ja ezagutuko zaitu, ziurazki, baina zure orain arteko ibilbidea ez dakite ezagutuko duen, agian hasierarako ongi legoke Tania nundik handatorren ezagutzea.
Bueno, ni ja zenbait urte dramazkit hemen musikan, bueno, ez asko ere ez, baina, bueno, ni Las Putas del Mistori izeneko talde baten ibili nintzen, gero baitare Kalamiti izeneko talde baten ere jardu nintzen, euskera zabazten genunak, gero ia de dispositibes taldean, ja, bueno, hortikan ja jendeak ezagutzen nau, gero ja hori bazuloak enzartu nintzen, eta, bueno, ja hemen nago, ja bakarlari bezala.
Beraz, ibilbide luzea, naiz eta gaztea zean, pues, ibilbide luzea, musika munduan jaskarmentu handikoa, eta agian, ez dakit, gutxinaka zure gustoko zeozer egiten saiatu izan zera, eta hau da zure orain arteko punturik altuena, ala uste dezu?
Nik uste daiet, ez, azkenean taldetan, bori, talde bat demokrazia da, ez, demokratikoki, bori, aukeratu berdezu dena, erabaki berdezu dena, eta beti inoiz ez daude gustora, ez, aukeratzen duzun estiloekin, kantuekin, da, beti hori, ba, sentitzen duen hori ez nagoela gustora egiten nuenarekin, eta horren, ba, hori, bakarleria zin nahizenean, ba, hori, nire kantuak dira, eta ez dakit hori nahi dudana, nahi ditudan kantuak dira, ez, eta hori, gustora nago, ez da behin betiko kantuak, ez, baino, bai, bintzat urbiltzen dira.
Gauza gutxi gora bera, ja zure moduan edo egin daitezke talde honetan, zure abestiak, zure funtzionatzeko forma izango duzute, eta horretarako, ba, bueno, nola aukeratu dituzu zure taldekideak?
Bueno, azkenean hori, medioak ez ditugu asko ez, orduan hori, lagunetara jo behar dezu ez, eta bueno, Maitane bajularia jadan nirekin de dispositibesen ibiltzen zen, orduan berari luzatu nion proposamena, bai ezko azan zidan, gero gitarjolea Fermin Bouza nire mutila da, baitare korreoseko abeslari eta gitarjolea, eta gero Ander baitare ni Las Putas del Mistolen ibiltzen nintzenean ere lokalkidea zen, baitare nire tatuatzaia, orduan ba hori dena etxean gelditzen da.
Bueno, ba lagun artean agian ez dakite, ba horrek erresten duen gero zuen arteko konpenetrazioa edo bilatzen dezuten soinua lortzeko?
Hori ere, bai, hori hobeto ez, mercenario batzuk kontratatu beharrean, ba, beti lagunen artean hobeto den arrezagoa da, eta hori, ambienteare ba, politagoa.
Amabi abesti disko honetan, eta esaten duzu bezala, guztiak zureak?
Bai, batezik talkaren kanta Fermin Muguruzak egin duena, da beste guztiak nireak.
Eta konposetzerako orduan, zuk adibidez, abestiak zure kabuz ja lortzen dituzu edo lotzen dituzu, eta gero taldekidei adierazten dizkiezu, edo lokalean alako elkarlan bat ere badago.
Ba, kasu honetan, diskonetan, prozesuan nahiko berezi izan zen, zer, klaro, ni instrumentoarekin nahiko txarra naiz, hori aitortu beharra dauka, da, hori ni gitarrarekin ba, egiten nuen hori lau akorde bakarrik egiten ditut, ola nahiko gaizki ez, eta bueno, melodia eta letra ateratzen dituen etxean, tero joaten nintzen nire mutiaren gana bera dela benetazko musikaria, eta lehen berari pasatu nizkion kantak, eta orduan berarekin egin nuena lehenengo maketa batean grabatu, orduan berak egin zituen zati guztiak. Bari, dena produzitu, zatiak egin, bajuarenak, bateriarenak, sintetizadorearenak, eta gero ja taldeari erakutsi genizkion kantak, eta orduan ja taldearekin jo genituen kantak, eta bueno, bai, gero baitare pixka taldatzen dira, ez, eta taldearekin beste dimentsio bat hartzen dute, baina ideia nire mutilaren burutik atera ziren.
Eta, bueno, ja ideiak eta kantak zenituztela, estudiora sartu zineten, eta ikusten dudanez, alako gonbidatu edo lagunak ere izan dituzu, ez? Taldekideez gain, bestelako lagunak badaude.
Ba, luxuzko gonbidatuak, begia zanda, zeren adibidez Maite Murzego izan genuen txeloan, Xabi Solano trikit izan, da gero Ferminen aize sekzioa izan genuen baitare, Lombi Zino eta Jontron, eta baitare Mikel Aspiroz teklatuetan, eta baitare Koldo Soret, jada laguna gurea gitarran. Uh-huh. Ordon ba, joe, benetan, joe, oso ondo gelditu dela.
Inguruko jendea, baina
inguruko
musikari...
Jendea, baina... Uh-huh. Baina, joe, benetazko musikariak.
Hori da, bai, esaten nuen, inguruko lagunak direla, baina ez horregatikan musikarik askarrak guztiak, nivela handiko musikariak,
bai, ez? Bai, nahiko nivela, bai, uh-huh. bai.
Eta, bueno, zu ja grabatzen ohitua zaude, aurretikan ez dakite alako grabazio gehiago izan dituzun, edo estudioko lana oraingoan bereziki, bueno, ba, gogorra izan ote den?
Ba, erangan gogorrago izan da, ez, bai, ze, klaro, aurretikan ja grabatzen esperientzi izan da, izana daukat, baina oraingoan claro, bari, produkzio osoaren ba prozesuan egon naiz hor pendiente detaileak eta asko sufritzen da, zeren bezaude gustora nahi duzu detaileak afinatu, eta orduan ba zure proiektua denean pendienteago zaude eta hori denbora joaten da, ez daukazu denbora askorik, orduan bari, berezi izaten da, orduan, desberdina, beste ikuspuntu batetik ikusten duzu, nahi duzu ondo gelditzea, orduan, ez da talde baten egotea, bezala baitaren nahi duzu ondo gelditzea, baina ez dakite, ez dizuen beste afektatzen. Hemen, ba, pertsonalagoa zen, eta orduan, ba, ni gehiago sufritu dut.
Bai, agian lehen esan duzu, bueno, ba, talde batean zaudenean demokratikoago dela, baina gero ere lanak banatzen dira gehiago.
Claro.
Eta zure kasuan orain, ba, dena zure esku edo zure gain gelditu denez, ba, presio gehiago ere, ez?
Bai, hori erantzunkizun handiago naukan, eta orduan, ba, hori nahi duzu dena ondo gelditzea, eta bueno, baina baitare gero ez dakit emaitzarekin ere hobeto gelditu naiz, eta orduan, ba, horrek ere...
Bueno, gero CD honetan ikusten dut liburuxka bat ere badagoela. Ez dakit nik diseinua zure tatuatzaileak egin duen edo
ez beste lagun batek baita ere. Korreoseko beste taldek nire mutilaren taldekide batek baita diseinatzailea dena, Mikel Antero, eta osea sekulako lana egin du, ze baita ere artea dago marrazki bat berak egin du ta oso pozik.
Artea, esan bezala diseinu polita eta baitare hitzak guztiak liburuxka batean hortz, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, eta dagoeneko ja kontzertuak ematen hasia zaude, disko honen aurkezpena egina daukazu, zemuz zoa zoaingoz?
Ba, ondo, osea, bost kontzertu do, ez dakizan badara mazkigun, baina pizkanaka, zezaia da jende erakatzea kontzertuetara, eta, bueno, gu, bori, betik anasi gara, mematen du hori promo asko daukagula, eta denen hautan gaudela, baina hori jende ez da joaten kontzertuetara da, nahiko zaila da. Baina, bueno, pozik zeren, bori, abendur arte edo baditugun kontzertu desente, eta, bueno, aste honetan egongo gara larun batean Gasteizko gaztetxean, Herri Oioa taldearekin, eta igandean kilometrotan egongo gara, iruretan oso goiz, ba, norbitek entzuten badigu haber, urbiltzen den, eta bueno, ba, hortxe, pizkanaka haber bidea egiten.
Oraingoz kontzertu horiek, beraz, esaten duzu, abendura arte, bueno, ba, badaituzuela lanak, eta atako dira ere gehiago, seguraski. Eta ez dakit jendea guzti honetaz informazioa jasotzeko eta bar internetera jo dezake edo nun
ba, bai, web orrialde badaukagu taniadesousa.com eta bestela Facebook orrialdean bihartzen badute baita ere Tania de Sousa, hor nik eguneratzen dut egunero lata handia ematen dut hortikan, orduan han informazio asko bihartuko dute baita ere.
Eta zuen proiektuak etorkizunari begira edo zure proiektu pertsonala Tania de Sousa bezala jarraitzea da halako proiektu paraleloekin jarraitu gabe?
Momentu zonekin jarraituko dut, eta ba hori urte betez alba da, zortearekin kontzertuak egiten jarraitu, da gero ba dena ondo joaten bada, ba beste disko bat egin, edo ez dakit, ber nola joaten den dena.
Zure buruan ja ideia berriak badauzkazu?
Momentu ze, zonekin zentratetan nago, baina, bueno, aber, etorriko dira beste ideia batzuk, aber, espero.
Bueno, esaten dugun bezala, aste honetari, ontara barkatu begira, Gasteizeko gaztetxean urriak lauean daukazu kontzertu, ezta? Eta hemen Orion, kilometrotan, urriak bostean.
Hori da.
Gero, kanpora ere bazoaz?
Bai, gero, bueno, amaikan hemen egon gora, urriak amaikan egon gora Arrasaten eta Martutenen, eta gero ja goaz Ameriketara goaz, San Francisco, Los Angeles eta Mexikalira.
Bueno.
Hori bidaiona.
Turismo pixatitea ere, ez?
Bai, bai.
Musikariaren lana ere ondo pasatzea da.
Ba, hori bintzat gure rekompensa.
Esan duzu bezala, hemen amaikean, Martutenen ere Mendonostean izango zeate, Carmen, Pilarreko jaietan, ez da?
Bai, jaietan hori da.
Bueno, ba, taniadesousa.comen informazio guzti hori. Eta ez dakit zer gehiago daukagun gehitzeko, edo ze falta zaigun zure diska honen aurkezpenari dagokionez.
Ba, bueno, ba, batiz bat hori, ba, oraindik jendea duda daukana entzuteko edo kontzertuta etortzeko, hori esatea disko eklektiko badela, zerbait desberdina dela, eta hori, ba, ez dakienak oraindik zer aurkituko duen, hori, zerbait desberdina eskaintzen dugula, eta ez dakite txarrerako edo onerako, baina denetarik egiten dugula, eta, bueno, ba, ber, etortzea animatzea jendea kontzertuetara, eta hori.
Kontzertuetan eskaintzen dezutena da diskonen aurkezpena edo bestelako
abestiak ere badaude. Hori egiten ditugu eta bueno, gustatu dute baita ere, bueno, diskoa disko baina nik uste dut baita ere indar gehiagorekin. Zuzeneko indar gehiago daukala eta gustatuko zaiela.
Bueno, beraz, kontzertutan kanta hauek goza ditzazkete entzulegokoak eta baita ere, ez dakit, diska lortzeko dendetan, kontzertutan nora jo behar dute?
Bueno, dendetan aurki dezakete eta baita ere kontzertutara eramaten ditugu diskoa.
Mertxandaizina beraz badakazue.
Hori da.
Earki, Tania, ba, ez dakit, nik sorteo nago paizut, hemen dikan, eskerrik asko gure guerdiko hotxa magazin honetan, ba, aurkezpentsua begitegatik, eta nahi dezun arte.
Ba, mi esker zuri.
Bukatzeko eskatuko dizut, gure entzulei eskaintzeko, ba, zuk nahi dezun nabestia.
Ba, aukeratuko nuke, eremuan kanta, ez dakit zen zenbaki ben.
Zortzi garrena, okerrez banago, eremuan abestia, zure Tania Tank izeneko diska honetatikan. Esan bezala, Tania, mila esker, eremuan abestia entzulei eskainiko diegu.
Primeran.
Ondo segi.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur, agur.
Zazpi.bi FM Jan Sakon Irratia.
Hortxe izan dugu beraz, Tania de Sousa, telefonoz bestalde, Tania Tank bere disko berria aurkezten, 12 abesti eta gaurko irratsaio osoan zehar bertako doinuak entzungo ditugu. Eta elkarrizketa ja segidan 5 minutu barru gure web horrian izango duzu, entzun gai, guk eguerdiko hotxa magazinaren edukinarekin jarraituko dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoa osatzeko asmoarekin. Eta bueltatuta beraz aktualitatera, Irunen gasolioa isurita errepidean GI-636H errepidean Irunen bertan, eta Orion lanean AP8an Bilborako norabidean. Irakurketa errazaren kontzeptua ardatz hartuta 15 eguneko erakusketa prestatu dute Koldo Michelenan. Irakurketa errazeko materialak arreta bereziz prestatuak izan dira, edonork irakurri eta ulertu ahal ditzan. Naiz eta irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak izan arrazoi fisiko, psikiko edo sozialengatik. Hain zuzen ere kolektibo horien premia da, informazio erraza eta ulergarria izatea, eta irakurketaz gozatzea eta premia horri erantzuten diote irakurketa errazeko materialek. Irakurtzea, plazera eta eskubidea erakusketako materialen bidez, irakurketa erraza zer den azaldu nahi da. Informazio hori alik eta gehienei emateko, eta material horren erabiltzaile izan daitekeen jendearen gana, eta kolektibo horiekin lan egiten dutenen gana iristeko. Irakurketa errazaren egitasmoak irakurketa demokrazia eta irakurketaren bidez gizarteratzea ditu oinarri. Kontzeptu horren helburua da irakurgaiak eskuragai jartzea, irakurtzeko eta ulertzeko arazoak dituztenei, biztanleriaren 20%. Irakurketa errazak kolektibo hori aukera ematen die irakurketaz eta kulturaz gozatzeko eta informazioa jasotzeko, edozein herritarrek dituen eskubideak direnez gero. Erakusketan informazio panelak eta ikusentzunezko proiektzioak izango ditu ikusgai. Hainbat liburutegitan eta erakunde naiz elkartetan aurten abian jarri diren irakurketa klubek prestatuak. Erakusketa bihar osteguna irekiko dute. Ordurako jendearen esku egongo dira Koldo Michelenako liburutegiak erosi dituen irakurketa errazeko materiala. Retxako zinema aretoko langileek Ozine enpresak irailaren 16an aurkeztu zuen erea bertan bera utzi duela jakinarazi dute. Langileentzako albiste ona denarren zurrak izan nahi dute. Gauzak gertatu diren moduan, badakigu edozein momentutan guztia berriro aldatu daitekela. Beraz, arlo politikoan, merkataritzagunean edota enpresan bertan gertatu daitekerarekin, adi egongo gara, adierazi dute prentsa ohar baten bidez. Asteotan euren lanpostuak ez galtzeko helburuarekin hainbat jarduera egin dituzte, izan ere beraien egoera gizarteratu eta herritarren 10.000 sinadura biltzea lortu dute. Euren babesa eman diguten elkarte komunikabide herritar eta dendei eskerrak eman nahi dizkiegu gure eguneroko borrokarekin aurrera egiteko lagundu digute, esan dutenez. Donostiako sustapenak Surfboard Innovation Camp, markatu comp, lehiaketa antolatu du. Surf City Donostia surfaren industriaren klusterraren bitartez. Alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitatea, Teknun eta Modragon Unibertsitatearen lankidetza izan du tutore akademiko gisa. Eta bestetik, Pukas eta Mor enpresena surfaren sektoreko enpresa munduko mentore moduan. Lehiaketaren helburua izan da unibertsitatearen berrikuntza enpresa mundura gerturatzea. Era honretan, surf taulen produkzio prozesuak eta errendimendua hobetu nahi izan dira. Merkatura atera daitezkeen proiektuak sortzearekin batera. Donostiako sustapenak surfa bezalako kirol profesionala, kultura eta bizitzeko modu gisa finkatzearen aldeko apustua egin du. Industria muguria arazteko eta negozio aukera berritzaileak sortzeko gakoa baita. Era horretan, lehiaketa apustu horren barruan kokatzen da. Mondragon Unibertsitatea, Teknun eta Euskal Herriko Unibertsitateko 3. eta 4. mailako 80 ikaslek 47 ideia aurkeztu dituzte hiru kategoriatan: surf taulen osagarriak, produkzio prozesuak eta errendimenduaren hobekuntza. 30 memoria aurkeztu ondoren, hautapen batzordeak 11 proiektua hautatu ditu. Proiektu horiek ikasleen lantaldeek garatu dituzte tutore akademikoen eta Pukas eta Mohor enpresen laguntzarekin. Hiru irabazlek, 3.000 euroko beka bat jaso dute prototipoa garatzeko. Erengo saria, Sentsore Inertzialak, Ruben Inbers eta Pablo Cuencarena. Lehiaketa, EHU, Politeknikoko ikasleek diren Ruben Inbers eta Pablo Cuencak aurkeztutako prototipoak irabazi du. Hain zuzen ere, aririk gabeko Sentsore Inertzialak garatu dituzte, surflariaren gorputzeko zati ezberdinen eta surf taularen mugimendua ezagutzeko. Jarrerak zuzendu eta surflariaren teknika perfekzionatu alizate aldera. Prototipoa garatzen Mohor enpresak lagundu dira. Bigarren saria Aitor Azpirozek irabazi du Euskal Herriko Unibertsitateko Unibertsitate Politeknikoko ikasleak. Itxuak surfean ibiltzeko egindako prototipoarekin. mikrokontrolagailua aktuadoreak eta sentsoreak jarri dizkie taulei. Eta eguzki energiarekin elikatu ditu. Taulak iparra, olatuen ibilbidea eta olatuen gertutasuna markatzen ditu itxuentzat. Surflariaren abiadura monitorizatzeaz gain markatu, oinkadak eta horien indarra taulan zehar kalkulatzeko aukera ematen du. Prototipoa Pukasen laguntzarekin garatu du. Eta hirugarren saria Mondragon Unibertsitateko Ainhoa Las Heras, Jone Ruiz eta Maria Garcia ikaslei eman zaie grip giltzak gordetzekoaren prototipoaren truke. Mor enpresaren lankidetza izan dute hori garatzeko. Berrogei urtez, Kutxaren Arrasate kaleko aretoan elkartu dira zirkuitu komertzialetik at dauden filmak ikusi eta haien inguruan hitz egiteko denboraldi berrian. Ordea, Trueba zinema aretoa izango da Kresala Zineklubeko zinezaleen topagune berria. Jada, aurkeztu dute urriko egitaragua eta urriaren seian bilduko dira lehen aldiz Grosen, Saderen zinema aretoan. Antolatzaileek faltan botako dute Arrasate kaleko aretoa bertan hasi baita Kresala, emanaldi. Eta pauso hau ematea gogorra izan bada ere onerako izango delakoan daude. Trueban eskaintza zabalagoa proiektatzeko aukera izango dugu eta bertako aretoen irudi eta soinu kalitateari esker gehiago gozatu ahal izango dugu zineklubeko filmekin. Euskal Herriko zineklubik veteranoetakoa da Kresala. 40 urtez astero zirkuitu komertzialetik kanpoko filmak eman ditu. Duela bi urte egitasmoa utzi zuten sortzaileek, horien ordez klubeko lau kide zarrek eta hiru kide berrik haien lekua hartu zuten. Urrengo astelenean urriaren 6an 7etan La Gran Guerra Mario Montchelliren 49. urteko pelikula Iñaki González izango da gonbidatua. Urriaren 13an 7etan hau ere Mercado de Futuros Mercedes Álvarezen 2011ko pelikula zuzendaria bertan izango da. Urriaren 20ean 7etan ere Metropolis Fritz Langen pelikula doako emanaldia Metropolis film osoa zentsuratutako 30 minutuak barne ikusteko aukera egongo da. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea eta Santelmo Musearekin eskutik Kresana Zinekluba ere egongo da. Udazkenarekin batera Kaxilda espazio berri batean irekiko dute. Arroka kaleko 6. zenbakian eman zituen lehen pausoak eta ondoren auzoko berritze lanak zirela eta Easo plazan eman dituzte hilabete batzuk. Laster, Arroka kaleko 2. zenbakian irekiko ditu ateak. Amarako frontoi txigiaren parean, liburu dendaz gain Kaxilda jatetxe eta kafetegia izango da berriro ere, topagune bat, azken finean. Karabeleko ekonekazaritza etxalde experimental aurrendariaren inaugurazioa egingo da bihar, osteguna, goizuko maiketan Hernanin portu auzoan. Oita malaugarren zenbakian, inaugurazio ekitaldia, somezala bihar goizuko maiketan izango da. Koldo Izagirre egongo da Lizarralde barkatu. Egongo da bertan Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta landa garapeneko zuzendaria. Txelo Pérez Gipuzkoako Foru Aldundiko ezinduen eta desgaituen laguntzako zuzendari nagusia. Luis Intxauspe Hernaniko alkatea. Iban Zabalza, Karabeleko presidente eta Blaseneako arduraduna. Ruth Encinas Agifeseko gerentea. Eta Agifeseko erabiltzaile bat ere egongo da. Bertan, Karabeleko ekonekazaritza etxalde experimental aurrendariaren inaugurazioa bihar. Etxaldean ezingo da kotxearekin sartu, beraz garraio bide publikoetan etortzea gomendatzen dute. Eta gaur gauean, 8:00 hitzaldi bat egongo da Donostiako plenoaretoan. Hazlo bien si estás pensando en participar en alguna carrera izenarekin. Beobia Donostia bezalako probetan parte hartzeko neurriak nola hartu behar daitezken aipatuko dute gaurko hitzaldia. Enrique Pérez Dayala, Kirol medikuntzan aditua. Eta poliklinika Gipuzkoako podologo den Javier Alfarok hitz egingo dute. Sarrera doakoa izango da foroa bete arte. Urriaren 6an informazioa emango dute udal gobernuak sustatu eta 2014ko urriaren 16eko udalbatzari hasierako onarpena emateko aurkeztu zaizkion arau proiektuei buruz. Nahi duten herritar guztiak joan ahal izango dira bilerara. Udalbatza aretoan izango da, alderdi ederretik sartu eta arratsaldeko 6:30. Arau proiektu hauek azalduko dira, ordenantza fiskalak. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea eta Javi Vitoria Ogasuneko arduraduna egongo dira, gaia azaldu eta gero denbora tarte bat izango da gai bakoitza galde erantzuterako. Ostiral honetan urriak 3 zumba gaua izango da Donostiako Doka kafean zokian. Dokan ematen diren zumba ikastarokoek antolatutako festa da. Edozeinek dantzatu dezan. Gaueko 10:30 ordubiak arte sarrera doakoa. Zumba gaua Dokan ostiral honetan. Artaunzoro aterpetxean... Urriak 11 eta 12an taller linaje familiar resoluciones sistemáticas izanarekin. Larumatean beraz, urrengo asteko larumatean urriak 11. Maien ikuspuntu tradizionaletik egindako linaje familiarra. Ordu bitan Baskaria ondoren paseoa. Bostetan konstelazio familiarren tailerra eta behatzitan afaria eta eskantxua. Igandean 8:00 gosaria, 10:00 konstelaziones familiarren tailerra eta ordu bitan Baskaria eta agurra. Larun bat honetan urriak 4, La Maravillosa Orquesta del Alcohol Burgoseko taldea joko du Donostiako Doka Cafe Antzokian. La Moda bezala ezagunak dira eta folk, blues, country eta rock and roll estiloren artean mugitzen dira. Gaueko 9:00 sarrera aurretikan 8€ leiatian bertan 10. Doka Cafe Antzokian larun bat honetan. Urriak 11an oihartzunen euskal preso eta iheslari politikoen eskubideen alde ospatuko den jaialdiaren berri eman dute eguneko programarekin batera. Goizetik ekintza parte hartzaileak egongo dira urriak 11an. Mendibueltak, oinezetakorrika eta eskalada txapelketa herrikoia. Aurrentzako txokoa eta ikuskizun gehiago. Iluntzean berriz bertso eskalada showa izango da ikusgai bertan Irati Anda, Zurina Arrue, Itziar Zabala, Gorka Karapeto, Markel Mendieta eta Ander Mendieta arituko dira. Jokin Uranga, Amets Arzaluz, Sustraiko Lina, Beñat Gazteru Mendia, Elaia Martin eta Aitor Sarriegi bertsolariekin batera. Kultura etxeek antolatutako hainbat ikastaroen matrikulazio epea datorren urriaren 3 arte, hau da ostiral arte luzatu egin da. Posible izango da beraz, oraindik ikastaro horietan izen ematea edo zein kultura etxeetan edota internet bidez. Bosgarren musika gelak martxan jarriko da. Musika garaikidearen zirkuitua. Bihar hasiko da, 8etan David Zapellani eta Alberto Rosadoren emankizunarekin. Sarrera 3 eurotan dago. Ondoren, egunetan, urriak 9an adibidez, Spice Honor, urriak 14ean eta 15ean Jan Marsez, urriak 17ean Cuarteto Sesame, urriak 19ean Ensemble Kuraia, urriak 23ean Itz Xare Laborategia, urriak 26ean Oñatiko Ganbara Abesbatza, urriak 31 Bilboko Orkestra Sinfonikoa, bosgarren musika gelak beraz bihartik aurrera martxan. Ostira lontan Alegiko gaztetxean amarteritan Baby Blues eta Petiren kontzertua izango da Blues gaua antolatu dutelarik. Eta igande honetan eguerdik ordu batetan Soraluzeko gaztelupen Tommy Gagiani Therion Project. Musika etnikoa eta jazza ustatzen duen boskotea. Gaur urriak bat, Santelmo Museoko erakusketa iraunkorrean eta Urgulen dagoen historiaren etxean jarri diren ikusentzunezko berriak aurkeztuko dira. Izan dira Xavier Goenega Barrena, Josepa Iparragirre Izagirre, Miren Iparragirre Alkorta Nerea Txapartegi, Nerea Goiria, Susana Soto eta Agurtzane Garai. Emakumeek historian zehar danborradan izan duten parte hartzaren inguruko liburu bat argitaratu du Udalak. Emeki emeki berdintasunezko danborradarantz. Berdintasun sailak iaz eskaini zuen beka bati esker egindako ikerketa lanaren emaitza da liburua eta atzo aurkeztu zen udaletxean. Naiara San Pedro berdintasun zinegotzia eta Juan Carlos Izagirre alkatearekin batera, bertan izan ziren Beatriz Moral eta Xavier Kereseta ikerketa lanaren egileak ere. Danborrada sortu zenetik gaur arteko hainbat argazki, testigantza bitxikeria eta testu bildu dituzte liburuan. Lau dibulgatzaile bat izatea nahi dute. Lan dibulgatzaile bat izatea nahi dute. Eta agerian utzi dute emakumeak hasieratik parte hartu izan dutela danborradan. Sekula etzaile parte hartzea debekatu, hala ere gerra zibilaren eta frankismoaren ondorioz, danborrada bera desagertzea egontzen, eta emakumeen presentzia ere bai. Azken hamarkadetan berdintasunaren bidean pauso garrantzitsuak eman direla nabarmendu dute egileek, dena den hainbat mugarri historiko azpimarratu dituzte. Kresala konpainiaren lana esaterako. Keresetaren arabera, egun danborra den 180a mistoa da, baina danborra da mistoa izatea. Ez du esan nahi parekidea denik. Jendarteak naturaltzat hartzen du gaur egungo egoera, baina ez da horrela. Paco Aristik aurkeztu berri du bere poema liburu berria, Urari ostautako poemak, eta horien lehen errezitaldia egingo du gaur iluntzean Donostiako Garoa liburutegian. Gogoetak barriatuz, historioak kontatuz bidaia samur bat eskaintzen du Aristik. Anekdota xumetatik abiatu eta pertsonak unibertsoren neurrira eginda daudela deskubrituz. Errezitaldiarekin batera, solasaldia ere egongo da gaur, zazpiretan Donostiako Garoa liburu denda. Aizpuruan Labaien arkitektura modernoa Donostian itzaldia emango du gaur Jose Angel Medina Murua arkitekturan doktore eta Nafarroako arkitektura eskolako zuzendariak. Arkitektoen biltzarra ikasle taldeek antolatu du eta Aizpurua eta Labaien arkitektoen obrari buruz hitz egingo du Medina Muruak. Beste urte betez, udazkenaren etorrerekin batera, Kristinanea Fundazioak udazkeneko baratza ikastaroa antolatu du, Etxekoi Landa egitasmoaren baitan. Neguaren etorrerekin egunak moztu eta temperaturek bera egiten duten arren ez da landaren aktibitatea gelitzen. Urte osoan zehar lorez betetako balkoia izan daiteke, baita neguko barazkiak landatu ere, baina horretarako udazkenean hasi behar dalanean, baratza antolatzen eta prestatzen. Ikastaroa gaztelaniaz izango da eta 20 € balio du. Eskolak urriaren 9, 16, 23 eta 30 eta azaroak 6an izango dira Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean 5:30tik 7:00. Altza auzoan zigila zelanak egingo dituzte aste honetan brigadaetako kideek. Altza pasalekuan, Herrera pasalekuan, Txirrita bertsolariaren pasalekuan, Kasares pasalekuan eta barriko dira. Horrez gain, Altza pasalekuko autobus geltokia konpontzen bukatuko dute. Eta ona beste lan batzuk, Satrustegi hiribidean mendiegala garbitzen ariko dira. Ano eta pasalekuan galtzada harriak konpontzen hasiko dira. Beraberako zebrabideak beheratzen hariko dira. Zuloaga plazan banku luzea eta jardinera eraikitzen hariko dira. Bigarren mendeurrenaren plazan zintarriak eta galtzada konpontzen hariko dira. Isturin kaleko zebrabideak beheratzen hariko dira. Jauregi kaleko zebrabideak beheratzen hariko dira ere. Zentroko kaletan zehar lauzak konpontzen hariko dira San Martin kalean eta Amarako kaletan zehar lanean hariko dira Gran Soleko arrantzaren inguruan. Urtebetean hegazti espezie gehien ikusi eta erregistratzeko lehiaketa da urte handi bat. Parte hartzaileek alik eta espezie gehien behatzea lortu behar dute. Kristinanea Fundazioak eta Arantzadi Zientzia Elkarteko Ornitologia Sailak elkarlanean antolatu duten hegaztien astearen egitarauaren baitan kokatzen da proiektzioa. Eta emanaldiaren ostean mai ingurua izango da. Honako galderei erantzuten saiatzeko. Birdwatchinga ornitologia alda. Hegaztien kontserbazioan laguntzen aldute horrelako jarduerek. Emanaldia doakoa izango da eta ostiralean Kristinaneako ingurumen baliabideen etxean izango da, arratsaleko 7:00.
Yeah.
Eta eguerdiko ahotsa magazinean azken tartean sartuko gera, eguneko agenda kulturala. Bueno, agenda kulturalaren barruan azkar-azkar komentatuko dugu kontu pare bat. Alde batetikan, esango dugu, irikitzen dugun bitartean, 2014ko urtarrilan zendu zela Antxon Agirre Sorondo ikertzaile eta etnografoaren oroimena egingo den lehenengo omenaldia, Agirre Sorondo Santelmo Museoaren lagunen elkarteko kidea izan zen. Gaur zazpitarritan, parte hartzaileak Montxe Fornel Santelmo Museoaren lagunen elkartea, Koldo Lizarralde etnografoa eta ikertzailea, Enrique Ayerbe editoria eta Juan Agirre idazlea eta kazetaria. En memoria de Antxon Agirre Sorondo izeneko itzaldia, beraz Santelmo Museoan gaur. Egia kultura etxeko liburutegiko zientzia fikzioko literatur solasaldien demoraldi berria irekiko dute iurriko lehendabiziko egunean egundoko klasikoarekin gainera H.G. Wells idazlearen The Time Machine irakurri ez baduzue, seguruenik pelikulak ikusi dituzuela, beraz ez duzue ez etortzeko aitzakerik. Denon artean barrenak atera, buelta eman, atzeko zaurrera jarri eta bete inguruan egindako bertsio kopia omenaldi, inspirazio eta bestelakoak aztertuko dituzte, zientzia fikzioa eta literaturaren historian mugarri den eleberri honi. Seitarretan gaur, Egia Kulturetxean. Urumea bere giza alderdia Lolo Baskoren argazki erakusketa gaurtik urriaren 18 arte martuteneko Etxerrieneko kulturenean. Behobia Donostia lasterketaren prestaketari buruzko itzaldi emango dute Enrique Pérez de Ayala sendagileak eta Javier Alfaro podologoak gaur 8 Donostiako udaletxeko pleno aretoan. Literatur solasaldia egingo dute Angel Ertxundi idazlearekin gaur, zazpiterritan Zarautzen Garoa liburu dendan. Eta honen bestez hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta irratsaiaren amaiera eruntzeko azgutxinaka gutxinaka. Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko hau txamagazina puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren hortxe izan dugu Tania de Sousa, Tania Tank, bere disko berria aurkezten telefonoz egin dugu elkarrizketa eta dagoeneko gure web horrian daukazu grabazio hori. Eta ondoren Euskal Prentxaren errepasoarekin jarraitu dugu, gero irratxaia bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela xe, juntzaizkigun gaurko 90 minutuak eguerdiko hau txamagazine asteartea. Asteazken eta ostegunero egiten dugu, 12:00 ordu bitara zuzen zuzenean eta errepikapena kurrengo egunetan. Asteazken, ostegun eta ostiraletan, goizeko 8:00-9:00. Eta 24 orduz emititzen ari gara, Jan Jakun irratian, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu. 24 orduz eta irratsaio guztiak euskara hutsean. Besterik ez, bihar eguerdiko hau txamagazine berri bat izango dugu 12:00 ordura arte. Mila esker entzule izateagatik, ondo segi, agur!